Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda taqchillik ortidan gazdan noqonuniy foydalanayotganlarni ovlash kampaniyasi boshlandi. Alisher Usmonov 100 million dollar ajratgan Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markazida yong'in chiqdi. Turk shirkati bilan pullik yo'l qurish bo'yicha muzokaralar natijasiz tugadi. Kelasi yildan O'zbekistondagi 10 ta oliy o'quv yurti o'z-o'zini moliyalashtirishga o'tishi ma'lum qilindi. 2019 yilda tabiiy gaz tufayli atmosferaga rekord ko'lamda karbonat angidrid gazi chiqarilgani ma'lum qilindi. Dunyo liderlari Johnson, Macron va Trudeau'ning prezident Trump ustidan kulayotgani videoga tushib qoldi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 5-dekabr kuni Buxoro viloyatida temir yo'ldan o'tayotgan 58 yoshli fuqaroni yuk elektropoyezdi urib yuborgan. Natijada u voqea joyida jon bergan. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti ma'lumot tarqatdi. Aytilishicha, hodisa Yakkatut va Murg'ak stantsiyalari oralig'ida temiryo'lning 4012-kilometrida sodir bo'lgan. Tergov departamenti voqea joyida tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotgani va hodisa sabablari o'rganilayotganini ma'lum qilgan. Bir necha kun avval Ozodlik Namanganda yuk poyezdi 82 yoshli qariyani bosib ketgani haqida xabar qilgan edi. O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi masalalarida birinchi navbatda milliy manfaatlarga tayanadi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Ilhom Ne'matov xalqaro press-klubning navbatdagi tadbirida bayonot bergani to'g'risida mahalliy nashr xabar qildi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi masalalarida O'zbekiston birinchi navbatda milliy manfaatlarga tayanadi. Bu borada bizga tashqi bosim yo'q degan Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari. Mamlakatni 2030-yilgacha kompleks rivojlantirish konsepsiyasi loyihasiga ko'ra, O'zbekiston 2019-2021 yillar oralig'ida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zolari bilan erkin savdo kelishuvini imzolashi, 2022-2025 yillarda esa Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lib kirish bo'yicha izchil tadqiqotlar o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Qozog'istonning Kiyevdagi elchisi Samat O'rdabayev 5-dekabr kuni Ukraina Tashqi ishlar vazirligiga chaqirildi. Kiyev Qozog'istonning Ukraina Qrimi Rossiya tomonidan anneksiya qilinishiga nisbatan tutgan pozitsiyasidan jiddiy tashvishga tushganini bildirgan. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev 4-dekabr kuni Deutsche Welle'ga bergan intervyusida Qrimdagi hodisalarni anneksiya deb hisoblamasligini aytgan edi. Bu mulohaza xalqaro doiralarda shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Armaniston maxsus tergov xizmati mamlakat sobiq prezidenti Serj Sarkisyanning rasman korrupsiyada ayblanayotganini e'lon qildi. O'tgan yilgi Baxmal inqilobi natijasida hokimiyatdan ag'darilgan Sarkisyan 1 milliondan oshiq davlat mablag'ini o'ziga yaqin biznes kompaniyasi vositasida o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. Aytilishicha 2013 yili o'g'irlangan bu mablag' fermerlarga subsidiyalangan dizel yonilg'isi ajratishga mo'ljallangan bo'lgan. Sarkisyan bu ayblovni rad qilmoqda. Agar bu ayblov sudda tasdig'ini topsa, sobiq prezident 4 yildan 8 yilgacha qamalishi mumkin. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev 5-dekabr kuni parlamentni tarqatib yuborish va muddatdan avvalgi saylov kunini belgilashga oid farmonni imzoladi. Prezident saytida e'lon qilingan farmonga muvofiq muddatdan avvalgi parlament saylovlari 2020 yilning 9-fevraliga belgilangan. Bir necha kun avval ozarbayjonlik deputatlar parlament tarqatilishi va mamlakatda muddatdan avval saylovlar o'tkazilishini so'rab, prezident Aliyevga murojaat bilan chiqqandilar. O'shanda hukmron yangi Ozarbayjon partiyasi bu qadam parlament tarkibining yangilanishi uchun zarurligi, boshqaruvdagi kadrlar o'zgarishi esa xalq tomonidan ijobiy kutib olinishini bildirgan edi. Demokratik kuchlar milliy kengashi tamsil etgan muxolifatchilar esa muddatdan avvalgi saylovlarga qarshi chiqqan. AQSh Eronning yaqin sharqdagi harakatlariga doir xavotirlar tufayli mintaqaga bir necha ming qo'shimcha askar yuborish masalasini ko'rib chiqmoqda. 5-dekabr kuni AQSh mudofaa vaziri o'rinbosari Jon Vud Kongressda qilgan chiqishida Vashington Eron harakatlarini xavotir bilan kuzatib kelayotganini aytdi. Rud qancha askar yuborilishini ochiqlamadi, ammo Pentagon mintaqaga 14 ming askar jo'natishni rejalashtirayotgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Pentagon matbuot kotibi Alissa Farah mudofaa vaziri David Esper ham bu xabarni rad etganini bildirdi. Ismi oshkor qilinmagan rasmiy AFP agentligiga intervyu berib, 5-7 ming askar yuborilishi mumkinligini aytdi. Rasmiy askarlar qachon va aynan qayerga safar qilinishini ochiqlamadi. Uning so'zlariga ko'ra, ko'proq askar yuborish to'g'risidagi qaror qabul qilinishiga Eron quvvatlayotgan guruhlar AQSh obyektlariga hujum qilayotgani sabab bo'lgan. AQSh mintaqaga joriy yilning mayidan beri 14 ming askar yubordi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Rasmiy bayonot.
Taqchillik ortidan gazdan noqonuniy foydalanayotganlarni ovlash kampaniyasi boshlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka 3-dekabr kuni yuborilgan qisqa video tasvirda qorong'uda to'plangan o'nlab odamning fuqarolik kiyimidagi shaxs bilan tortishuvi aks etgan. Bu videoni yuborgan shaxs izohicha tortishuv bir guruh hokimiyat vakili 3-dekabr kuni kechqurun soat 9:00 Farg'ona viloyat Oltiariq tumanidagi Oqbo'yra qishlog'idagi uylarni tekshirish uchun kelgan payti sodir bo'lgan. Anglashilishicha gaz idorasi va MIB xodimlari uyma-uy yurib odamlarning gaz quvuriga ulangan qonuniy nasoslarini aniqlab, ularni jarimaga tortish uchun kelgan mahalda sodir bo'lgan. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Oqbo'yra qishlog'idagi Marg'iloniy ko'chasiga 3-dekabr kuni kechqurungi soat 9:00 keyin tuman gaz va MIB xodimlari reyd uyushtirdi. Ular hech qanday qonuniy asos va hujjat ko'rsatmasdan aholi uylariga kirishga urindi. Kechqurun uyda tinchi buzilgan odamlar to'polon qilib haydab yubordi. Hech kim, hatto mahalla raisi ham ularni uyga kiritmadi. Kimning haqqi bor kechasi kelib tinch aholi dam olayotgan paytda ularni tinchini, asabini buzishga deb yozdi shaxsi ochiqlanishini istamagan oqbo'yraliklardan biri. Hokimiyat vakillari va aholi orasida chiqqan tortishuv videodan ma'lum bo'lishicha g'alag'ovur ortidan gaz va MIB xodimlarining qaytib ketishi bilan tugagan. O'z uyimizda xuddi pistirmadagidek yashayapmiz. Bular kunning qaysi paytida hujumga o'tar ekan deb deydi tortishuvdan keyingi kayfiyatni tasvirlagan oqbo'yralik. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekistonning aksar qishloqlaridan farqli oqbo'yraliklar tabiiy gaz ta'minotidan butunlay uzilmagan. Ammo havo sovib ketgan kunlari gaz bosimi nihoyatda pasayib ketgani ortidan odamlar qo'l bola moslama o'z iborasi bilan pilisos ishlatib bosimni kuchaytirishga uringan. Uylar sovib ketgandan keyin odamlar ko'chadagi quvurga pilisos ulashga majbur bo'ldi. Ishlatadigan gazimiz baribir hisoblagichdan o'tadi. Ya'ni pulini to'laymiz. Shunga bu o'g'irlik emas. Xavfi bor albatta, lekin is gazidan o'lib qolish xavfidan kamroq. Nasozni yaxshi ulasak gaz chiqmaydi. Chiqsa ham ko'chada bo'lgani uchun portlash ehtimoli yo'q hisobi deydi. Tungi reydga izoh bergan oltiariqliklardan yana biri. O'zbekiston energetika vazirligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda bu amaliyotning gaz ta'minotidan noqonuniy foydalanish holati hisoblanishini aytib, uni joriy vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan omillardan biri deb izohladi. Noqonuniy o'zlashtirish degan narsalar nihoyatda ko'payib ketdi. Bunday holatlarga qarab turilmaydi. Tegishli idoralar bilan hamkorlikda ishchi guruh tashkil qilindi va ular kechayu kunduz ishlayapti. Mahalla-mahalla, tuman-tuman, viloyat-viloyat ishchi guruh tinmasdan ishlab yuribdi hozir. Aholi mumkin bo'lmagan narsani ulab olib ishlatib yotibdi. Har kuni ularning tepasida qorovulchilik qila olmaymiz-ku degan vazirlik rasmiysi gazdan noqonuniy foydalanishning katta qismi ishlab chiqaruvchilar hissasiga to'g'ri kelishini ta'kidladi. 28 noyabr kuni bosh vazir Abdulla Aripov raisligida o'tkazilgan o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishida ham mamlakatda hukm surayotgan energetik bo'hron uchun noqonuniy o'zlashtirish va debitorlik qarzlarining to'lanmay qolayotgani aybdor sifatida ko'rsatildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent shahar yong'in xavfsizligi xizmati boshqarmasi 5-dekabr kuni tushdan keyin yangi qurilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazida yong'in chiqqanini tasdiqladi. Boshqarma bayonotiga ko'ra, soat 16:38 Olmazor tumani Zarqaynar 1-tor ko'chasida joylashgan yangi qurilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazi hududida 150 kvadrat metr maydonda teplizolyatsiya, pinoplast mahsulotlari yonib ketgan. Rasmiy bayonotdan tushunilishicha, yong'in oqibatida yangi qurilayotgan binoga zarar yetmagan. Yong'in o'chirish jangovar bo'linmalari chaqirilgan manzilga soat 16:44 yetib borgan va ko'rilgan tezkor chora harakatlari natijasida yong'in 16:54 qurshab olinib, 17:06 o'chirilgan deyiladi boshqarma xabarida. Toshkent Islom sivilizatsiyasi markazi bosh homiysi asli namanganlik milliarder Alisher Usmonovdir. O'tkazilgan Forbes jurnali muxbiri bilan suhbatda Usmonov bu markaz qurilishiga allaqachon 100 million dollar yotqizganini aytgan edi. Toshkentning eski shahar qismidagi tarixiy Hazrat Imom majmuasi yonida Islom sivilizatsiyasi markazi qurilishi 2018 yilning iyunida boshlangan. Prezident matbuot xizmati o'shanda Prezident Mirziyoyevning 15 iyun Ramazon hayiti kuni majmuaga borganini xabar qilgandi. O'shanda Mirziyoyev qurilishni rasman boshlab bergan edi. Rasmiy xabarga ko'ra, Islom sivilizatsiyasi markazi 10 gektarlik maydonda qurilmoqda. Markazdan maqsad O'zbekistonda yetishib chiqqan olim va mutafakkirlar merosining tarixiy va zamonaviy sivilizatsiyadagi o'rnini tadqiq etish deb aytilgan. Markaz qurilishiga pul bergan asli namanganlik Alisher Usmonov esa Rossiyaning eng badavlat odamlaridan biridir. Usmonovning boyligi 2018 yili 12 milliarddan oshgani aytilgan. Usmonov ham Rossiya ham O'zbekiston prezidenti bilan yaqin aloqada ekani kuzatilgan va har ikkala davlat rahbari tomonidan taqdirlangan. O'tgan yil avgustida 65 yoshga to'lgan Usmonovni Shavkat Mirziyoyev El-yurt hurmati ordeni bilan taqdirlagan bo'lsa, Vladimir Putin noyabr oyida unga 3-chi darajali vatan oldidagi xizmatlari uchun ordenini bergan edi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Jonson, Makron va Trudoning Tramp ustidan kulayotgani videoga tushib qoldi. Mazmun tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Jurnalistlar NATO sammitida Kanada bosh vaziri Justin Trudeau, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Britaniya konservatorlar partiyasi yetakchisi Boris Jonson AQSh prezidenti Donald Tramp ustidan kulayotgani taxmin qilingan lahzani video tasvirga oldi. Video 3 dekabrda kechqurun NATOning yubiley sammitida Buyuk Britaniya qirolichasi Yelizaveta II'ning Buckingham saroyidagi qabuli oldidan tasvirga olingan. Yuqorida nomlari zikr etilgan kishilarning yonida Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte, Britaniya malikasi Yelizavetaning qizi Anna ham bo'lgan. Xo'sh, shuning uchun kechiktingizmi deb so'raydi Jonson videoda aftidan Makrondan. Garchi savol Makronga berilgan bo'lsa ham, unga Trudeau javob beradi. Ha, unga 40 daqiqalik matbuot konferensiyasi hammasidan muhim. Ha, shunday, 40 daqiqa. Buyuk Britaniya qirolichasi qabuli oldidan Trump bilan Makron qo'shma matbuot konferensiyasi o'tkazgan edi. Siyosatchilarning keyingi uluqmalaridan bir narsa anglash qiyin, lekin keyin Jarek Trudeau mana bunday deydi. Men uning odamlarining jag'i yergacha osilib qolganini ko'rdim, dedi u luqmasini harakatlari bilan ko'rsatar ekan. Trudeau keyinchalik Trump va rejalashtirilmagan matbuot konferensiyasi haqida gap bo'lganini tasdiqladi. Tadbir uning Trump bilan uchrashuvidan oldin bo'lib o'tgan edi. Jurnalistlar ro'y bergan voqea haqida fikr so'raganda AQSh prezidenti Kanada bosh vazirini 200lamachi deb atadi hamda Twitterda belgilangan matbuot konferensiyasini bekor qilib, Londondan Vashingtonga yo'l olganini tasdiqladi. Trump yana Kanadadan harbiy xarajatlarni yalpi ichki mahsulotning 2%ga qadar oshirishni talab qilgani uchun Trudeau xafa bo'lgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Men buni unga aytdim va u norozi bo'ldi, dedi Trump.
Taqchillik ortidan gazdan noqonuniy foydalanayotganlarni ovlash kampaniyasi boshlandi. Alisher Usmonov 100 million dollar ajratgan Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markazida yong'in chiqdi. Turk shirkati bilan pullik yo'l qurish bo'yicha muzokaralar natijasiz tugadi. Kelasi yildan O'zbekistondagi 10 ta oliy o'quv yurti o'z-o'zini moliyalashtirishga o'tishi ma'lum qilindi. 2019 yilda tabiiy gaz tufayli atmosferaga rekord ko'lamda karbonat angidrid gazi chiqarilgani ma'lum qilindi. Dunyo liderlari Jonson, Makron va Trudeau'ning prezident Trump ustidan kulayotgani videoga tushib qoldi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga berilgan qamoq muddati 5-chi marta uzaytirildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Gulnora Karimovaga berilgan qamoq muddatining yana bir marta uzaytirilgani haqida uning Londonda yashayotgan qizi Imon Karimova o'z Instagram sahifasida yozdi. Ayni paytda Imon Karimova qamoq muddatining qachon, kim tomonidan yana qanchaga uzaytirilgani haqida ma'lumot bermadi. Grajdanlar va jurnalistlardan tushayotgan savollar oqimining kuchayishi munosabati bilan komandamiz Gulnora Karimovaga qarshi siyosiy motivlarga asoslangan ishga oid to'liq ma'lumotlarni e'lon qilishni boshlaydi deb taqdim etdi 3 dekabr kungi so'nggi postini Imon Karimova. Uning iddaosicha O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovani ayblovlar ostida cho'ktirish uchun noqonuniy metodlarni ishga solmoqda va e'lon qilinadigan tafsilot va faktlar ana shu usullarni fosh qilishga qaratiladi. Imon Karimovaga ko'ra borayotgan tergovning bosh maqsadi O'zbekistondagi barcha iqtisodiy va ijtimoiy muammolar uchun Gulnora Karimovani ayblashdir. Bu O'zbekiston hukumatining Karimova qamoq jazosini 5 marta uzaytirishidir degan Imon Karimova joriy hukumatdagilar onasining o'zlariga oid haqiqatni oshkor qilishidan qo'rqib, uni mutlaq izolyatsiyada saqlayotganini yana bir bor ta'kidlaydi. Yaqinda Gulnora Karimova ishiga maxfiy degan maqom berildi va bunday qarorga asos bo'lgan sabablarga mutlaq izoh berilmadi. Buning hatto advokatlarning ishga oid materiallar bilan tanisha olmasligi sabab ilgari surilishi mumkin har qanday ehtimoliy himoyaga xalal berishini hamma tushunib turibdi. Lekin konstitutsiyaga mutlaq zid bunday holat birinchi marta bo'layotgani yo'q. Shu tarzda advokatlar, hatto eng yaqin qarindoshlari ham Gulnora Karimovaning ishi va salomatligiga oid ma'lumotdan bexabar qoldi. So'nggi xabarlarga qaraganda uning ahvoli o'ta og'irdir, deb yozdi Imon Karimova. Gulnora Karimovaning qizi onasining salomatligi yomonlashuvi hukumatga qo'l kelishini ta'kidlay turib bu mavzuning yaqin kunlarda keng yoritilishini ham va'da qiladi. 4 kun avval Imon Karimova Instagram tarmog'idagi sahifasini bundan so'ng yuristlar akasi va komanda yurg'izishini ma'lum qilgan edi. Imon Karimova hukumatni korrupsiyaga oid maxfiy faktlarni dunyoga oshkor qilishdan ham ogohlantirgan edi. 16 sentyabr kuni Karimova o'z Twitter sahifasida Shavkat Mirziyoyev hokimiyatini yaqin kunlarda mamlakatdagi korrupsiyaga oid faktlarning jahon va O'zbekiston jamoatchiligiga oshkor qilinishidan ogohlantirgan edi. Kelayotgan bir necha kun ichida har bir xalqaro sud va korrupsiyani tadqiq etish bilan shug'ullanuvchi mashhur xalqaro kompaniyalarga yuboriladigan hujjatlar joriy hokimiyatning onam va bizning qo'limizdagi faktlardan nega qo'rqishini qisman ko'rsatadi. Xalq e'tiborini bu ma'lumotlar chiqishidan chalg'itib bo'lmaydi, deb yozgan edi Imon Karimova sentyabr oyida. Joriy hukumatdagilarning korrupsiyaga aloqadorligini ko'rsatish iddao qilingan faktlarning kimlarga oid ekani, ularning tahdid qilingani kabi xalqaro sud va nufuzli tashkilotlarga yuborilgan, yuborilmagani haqida hozircha Imon Karimova xabar berganicha yo'q. Joriy yil avgustida O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan davlat mulkini talon-taroj qilish, O'zbekiston manfaatlariga zid bitimlar tuzish hamda o'zgalarning juda ko'p miqdordagi mulkini tovlamachilik yo'li bilan qo'lga kiritish holatlari yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilgani haqida rasmiy bayonot bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonning turli hududlaridan ozodlikka kelayotgan xabarlarga qaraganda, korxona va tashkilotlarda majburiy obuna taqiqlanganiga qaramay, tuman hokimlari qo'l ostidagi xodimlarni bunga majburlamoqda. Rasmiylar esa obuna majburiy ekanligini inkor qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent viloyatining Nurafshon shahridagi tashkilotlardan birining ismi sir qolishini so'ragan rahbari shahar hokimi barcha tashkilotlarni majburiy obuna qildirayotganini ozodlikka yozdi. 28 noyabr kuni ertalab soat 7:30 Nurafshon hokimi shahardagi barcha tashkilotlar rahbarlarini yig'ib, hamma tashkilotga gazeta va jurnal obunasi bo'yicha reja qo'ydi. Yana hokimning gapini qarang. Obuna majburiy emasmi-shu, lekin har hafta yakunda qaysi tashkilot qancha obuna bo'lgani haqida hisobot berar ekan. Bu nimasi? Majburiy obuna qilmaslik haqida bosh vazirdan tortib agentlik rahbarigacha aytadi-yu, hokimlar eski hammomi eski tos, deydi tashkilot rahbarlaridan biri. Nurafshon shahar hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Sirojiddin Nosirov obuna kompaniyasining majburiy ekanligini inkor qildi.
Majburiy hech kimni obuna bo'lasan deb aytmaganmiz. Tavsiya sifatida aytilgan bo'lishi mumkin. O'zimizning shahardan Mashal gazetasi bor. Shu obuna bo'lsanglar, mana Mashal gazetasiga borib, shu shartnoma olib obuna bo'lishingiz mumkin. Yoki Toshkent haqiqati degan viloyatda gazetasi bor. Biz yig'ilishda yoki qattadir umumiy qanaqadir muhokamalarda aytib o'tilgan bo'lsa kerak.
Deydi Sirojiddin Nosirov. Ayni paytda Samarqand viloyatining Urgut tumanidagi tadbirkorlardan biri tuman hokimining Telegram kanalidagi majburiy obunaga oid topshirig'i skrinshoti va davriy nashrlarga obuna uyushtirish yuzasidan hokimlikning rejasini yubordi. 2010 yil davriy nashrlar obunasi rejasida tuman hokimining o'rinbosarlari, Xalq so'zi, Narodniy gazeta, Zarafshon, Samarkandskiy vestnik kabi gazetalarga obuna uyushtirishga mas'ul qilib qo'yilgan. Ismi sir qolishini so'ragan tuman tashkilotlaridan birida ishlaydigan mutaxassisning aytishicha, har bir tashkilotga qanchadan nashrga obuna bo'lish hokimlik tomonidan belgilangan. Tuman hokimligining xotin-qizlar qo'mitasi raisi Zamira Murtazoyevaning aytishicha, tashkilotlar o'z xohishi bilan obuna bo'lmoqda.
Obuna majburiy deb hech kim aytmagan, lekin matmotdan ajralolmaymiz. Bevosita qaysi tashkilot bo'lsa, o'zi xohish istagi bilan ariza bergan, arizasi obuna bo'lgan. Hech kim obuna bu deb majburlagani yo'q.
Deydi Zamira Murtazoyeva. Farg'ona viloyat Qo'shtepa tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchi ham barcha maktablarda majburiy obuna davom etayotganini aytdi. Maktab direktorimiz tuman xalq ta'lim bo'lim mudirining buyrug'ini ko'rsatdi. Sinf rahbarlariga 150,000, o'qituvchilarga 80,000, o'quvchilarga 6-8,000 so'mdan majburiy obuna kelyapti ekan. Ariza yozasizlar, oylikdan olib qoladi deyapti. Qarib 10 yildan buyon maktabda ishlayman. Har yili shuncha pul olib qolishadi, lekin qo'limizga biror marta gazeta kelib tushgan emas, deydi o'qituvchi. Qo'shtepa tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi bunday gaplardan xabari yo'qligini aytdi. Ozodlikka shuningdek Sirdaryo viloyati Angor tumanidagi sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimlari va Namangan viloyat Pop tumani fermerlari ham majburiy obuna qildirilayotgani haqida shikoyat yozganlar.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev iste'fosini talab qilgan marg'ilonlik yigit o'ziga nisbatan bosimlar bo'layotganini inkor qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 35 yashar Dilmurod Jalilov Telegram kanalida 29 noyabr kuni tarqagan video murojaatida Marg'ilonda gaz va svet yo'qligi haqida gapira turib, xalqni qiynayotgan muammolarni hal qila olmayotgan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevdan iste'foga chiqishni so'ragan edi. 2 dekabr kungi yig'ilishda bu murojaatga bilvosita munosabat bildirgan hokim G'aniyev Marg'ilonda gaz bo'lib turib, gaz yo'q deb chiqargan ahmoqlarga chora ko'rmagani uchun Marg'ilon shahar hokimiga qattiq hayfsan bergan edi. Hokimning bu popsasi ortidan ijtimoiy tarmoqlarda marg'ilonlik yigitga nisbatan mayda bezorilik bo'yicha ish ochilib, ma'muriy jazoga tortilgani haqida xabarlar tarqadi. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan mahalliy hokimiyat va ichki ishlar tizimi mulozimlari 2 dekabr kuni bu xabarlarni tasdiqladi. Ammo 3 dekabr erta tongda ozodlikka o'zi bog'langan Dilmurod Jalilov taqdiridan xavotirga tushganlarga minnatdorlik bildirdi. Ayni paytda hech bir bosimsiz ishini davom ettirayotganini aytdi.
Hamma joylarda meni yozib 15 sutkaga qamaldi, mana shunaqa ma'muriy javobgarlikka tortildi degan gaplar yuribdi. Men o'sha Dilmurodni o'ziman. Men o'zimizni mahalliy uchastkavoyimiz Farhod bilan gaplashgandan boshqa hech kim bilan gaplashganim yo'q, meni hech kim jazolagani ham yo'q, meni jazoladigan ish ham qilganim yo'q. Men o'zimni shaxsiy erkin fikrimni aytdim. Kimgadir yoqmagan bo'lsa uzr, keyin kimdir mendan qayg'urib shunaqa gap tarqatayotgan bo'lsa rahmat, qayg'urganlaring uchun rahmat, lekin meni qamalganim yolg'on.
Dedi ozodlik bilan 3 dekabr kungi suhbatda 35 yashar marg'ilonlik tadbirkor Dilmurod Jalilov. Marg'ilon shahridagi fast food do'koni egasi ekanini aytgan Jalilov, Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning 2 dekabr kuni o'z video murojaatini yolg'onga chiqarganidan, bu chiqish uchun Marg'ilon shahar hokimi qattiq hayfsan olganidan bexabarligini aytdi. Dilmurod Jalilov 29 noyabr kuni tarqatilgan video murojaatida Marg'ilondagi vaziyatni Go'ristonga o'xshatgan edi. Bu video murojaat ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalish ortidan 2 dekabr kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev Jalilov nomini tilga olmasdan turib unga munosabat bildirdi. Quva haqida gapira turib G'aniyev
uyda gaz bo'lib turib, Marg'ilonda gazni yo'q qilib chiqargan edi.
dedi jumladan. Farg'ona, qolaversa Andijon ichki ishlar tizimida ishlovchi xodimlardan ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, o'tgan oydan boshlab profilaktika inspektorlariga gaz va svet yo'qligidan norozilik bildirganlarni ma'muriy jazoga tortish buyrug'i berilgan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Milliarder Alisher Usmonov italyan haykaltarosh haqidagi filmga prodyuserlik qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov shu kunlarda dunyo ekranlariga chiqarilgan Gunoh filmiga prodyuserlik qildi. Filmni suratga olgan kinorejissyor Andrey Kanchalovskiyni yaqindan tanigan o'zbek kinochisi Ulug'bek Yo'ldoshovning aytishicha, bu Alisher Usmonovning ilk prodyuserlik ishi emas.
Bu Alisher Usmonovning birinchi sponsorlik homiylik ishi emas. Undan oldin Alisher Usmonov bir necha filmlarga shunaqa mablag' berishgan. Bizlar bilgan filmlarimizdan Elyor Ishmuhammedovning Sevishganlar 2 degan remake usulida olingan filmiga mablag' ajratgan edi. Undan keyin Alisher Usmonov, taniqli dunyo bo'yicha taniqli rassom Rustam Hamdamov, o'zbekistonlik Rustam Hamdamov kinorejissyorlik qilgan Tubsiz qop degan shekilli yoki bo'lmasa Yaqinti deb nomlangan edi. Bu filmning boshlanishi o'sha filmga ham sponsorlik qilgan Alisher Usmonov. Keyin mana oxirgi filmlardan birisi taniqli Gollivudda ishlab kelgan, Rossiyada juda mashhur taniqli insonlardan biri Andron Kanchalovskiyga o'sha Gunoh deydimi, Greh degan filmiga mablag' ajratgan.
Mikelanjelo Buonarroti iztiroblar aks etgan bu filmni 82 yashar rus sovet kinochisi Andrey Kanchalovskiy 3 yil mobaynida Italiyada suratga oldi. Rossiya kinoparokatiga 14 oktyabrda chiqarilgan film ilk marotaba joriy yilning 27 oktyabrda Italiyadagi 14 Rim xalqaro kinofestivalida namoyish qilingan edi. Kartina barcha davrlarning eng buyuk haykaltaroshi Mikelanjelo chekiga tushgan sinovlar va ijod mashaqqatlari haqida hikoya qiladi. Filmda haykaltaroshning asosiy sponsori bo'lgan Della Rovere va Medici oilasi bilan bog'liq mojaroli tafsilotlar keng o'rin olgan. Kinosar Mikelanjeloning Sixtin kapellasini bezashi va Papa Yuli 2 maqbarasini yaratish jarayon tasvirini o'z ichiga oladi. Film qahramoni o'z asari uchun kerakli hajm va rangdagi marmarni izlab tog' toshni och nahor kezar ekan, arosat va alaqsirash ichida qoladi. Kerakli toshning aynan qayerdaligi unga tushida ayon bo'ladi. Kinorejissyor Kanchalovskiyning matbuotga bildirishicha, filmni suratga olish uchun 1 milliard Rossiya rublidan sal ko'proq, ya'ni 15 million yevro mablag' sarf bo'lgan va bu pulni asl o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov ajratgan. Film boshidan oxirigacha Italiyaning Rim, Toskana va Mikelanjelo o'z haykallari uchun tosh izlagan Carrara shaharlarida 3 yil mobaynida suratga olindi. Film uchun 600 ta libos tiktirildi. Shulardan 100 tasi mashhur chevarlar tarafidan qadimiy uslubda qo'lda tikildi. Ulug'bek Yo'ldoshovning aytishicha, o'zbek kinochilari bilan hamkorlik qilgan Andrey Kanchalovskiy ilk filmlardan birini Toshkentda suratga olgan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar siyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Taqchillik ortidan gazdan noqonuniy foydalanayotganlarni ovlash kampaniyasi boshlandi. Alisher Usmonov 100 million dollar ajratgan Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markazida yong'in chiqdi. Turk shirkati bilan pullik yo'l qurish bo'yicha muzokaralar natijasiz tugadi. Kelasi yildan O'zbekistondagi 10 ta oliy o'quv yurti o'z-o'zini moliyalashtirishga o'tishi ma'lum qilindi. 2019-yilda tabiiy gaz tufayli atmosferaga rekord ko'lamda karbonat angidrid gazi chiqarilgani ma'lum qilindi. Dunyo liderlari Johnson, Macron va Trudeau'ning prezident Trump ustidan kulayotgani videoga tushib qoldi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qashqadaryo viloyat Koson tumanidagi 6-chi maktabning 11-chi sinf o'quvchisi 4-chi dekabr kuni o'z joniga qasd qilgani to'g'risida ozodlikka xabar qilgan o'qituvchilarning aytishicha, qizning sumkasidan dori va vidolashuv maktubi topilgan. Sinf rahbari o'quvchi qizning dori ichganini inkor qilmoqda. Ozodlik noyabr oyida bu qizning taqdiri haqida 3 ta maqola e'lon qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Koson tumanidagi 6-chi maktabning 11-chi sinf o'quvchisi 4-chi dekabr kuni o'z joniga qasd qilganini shu maktabning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri aytdi. O'quvchi qizning mazasi qochib qolganini hamshira qiz uni direktor xonasiga yetaklab ketayotganida ko'rib qoldim. O'qituvchilar tez yordam chaqiribdi. Direktor doktorlarga bu yolg'on chaqiruv bo'lgan deb qaytarib yuboribdi. O'qituvchilar qizning sumkasini ochib ko'rishganda unda dorilar va vidolashuv xati chiqibdi. Qiz joniga qasd qilib dori ichgan ekan, keyin onasi kelib uni doktorga o'zi olib ketdi, deydi o'qituvchi. Ozodlikka o'qituvchilar rasmga olib yuborgan Prezident va Respublika Xotin-qizlar qo'mitasiga yozilgan qizning vidolashuv xatida jumladan bunday deyilgan: Men yosh boshimda bir emas, bir necha marotaba aldanish taqdirimda bor ekan deb yashab keldim. Ammo tuman rahbarlari o'z mansabi yo'lda takror-takror tuhmatlar, buhtonlar qilib o'z jonimga qasd qilishimga majbur qilishdi. Shu sababdan meni deb aybsiz aybdorlar jazolanib, ayb qilganlar bir chetda tomoshabin bo'lib qolmoqda. Vidolashuv xatini o'quvchi qiz bu shikoyatni o'qiyotganingizda men bo'lmayman deb tugatgan. Qizning onasi Nazakat Ravshanovaning ozodlikka aytishicha, u maktabga yetib kelganda qizini topa olmagan.
Politsiyaga olib ketgan dedida menga qizimni topib bera olmadi. Men hozir o'sha yerga skoriya ham bor edi. Skoriyaga ham chiqormadi. Undan so'ng mahalla komitetiga bordim. Mahalla komitetidan uchastkovoyni ham chaqirtirdimda maktabga keldim. Maktabga kelsam qizim shunday rangi oqarib, bo'ynagi og'izlari bir qiziqcha bo'lib, xushsizday bo'lib menga yopishdi. O'z Davronovani xonasiga kirsam, hamshira ham o'sha yerga, sinf rahbari ham o'sha yerga, Soyib Davidov xalq ta'limining mudiri ham o'sha yerga o'tiribdi.
Nazakat Ravshanovaning aytishicha, qiziga tibbiy yordam ko'rsatilmagani uchun uning o'zi kasalxonaga olib ketgan.
Undan keyin qarshiga olib keldim. Qarshiga olib kelib bitta opaga borib, Misisra opaga uni Margansovka bilan yurg'izib, hozir men doktorxonadan endi chiqyapman. Mani qizim biror narsa bo'lsa kim javob beradi? Nimaga bunday Kosonda ahvoli bundaqa bo'lib qopti? Men ham odamku, men ham onaku, men ham.
Deydi Nazakat Ravshanova. O'quvchi qizni mashinasida poliklinikaga olib borgan uchastka nazori yordamchisi Shuhrat Mamazarov o'quvchi qiz haqida so'rashimiz bilan aloqani uzib qo'ydi. O'quvchi qiz o'z joniga qasd qilishiga nima sabab bo'lganini ozodlikka aytar ekan, yig'lab bunday dedi. Tergovchi Nodir Murodov faqat meni so'raydi. Kundaliklarimni, daftarlarimni sinf rahbarim olib chiqib ketadi. Faqat seni orqangdan yuramanmi deb menga baqiradi. Hayotdan to'yib ketdim. Ayamning dorilarini maktabga olib kelib ichdim. Darsda yarim soatdan keyin boshimni ko'tara olmay qoldim. Keyin hamshirani chaqirishdi. Biroq qarasam, direktorning xonasida yotgan ekanman. Qanday olib kelishganini bilmayman. Xatni esa kecha uyda hamma uxlab qolgandan keyin yozgan edim, deydi o'quvchi qiz. Bu oilaga oid ozodlik xabaridan keyin Daryo.uz sayti muxbiri surishtiruv o'tkazib, ichki ishlar bo'limi tergovchisi Nodir Murodov bilan suhbatlashgan va tergovchi qiz bilan 3 ta shaxs jinsiy aloqa qilganligi va AJ bolaning biologik otasi ekanligini aytgan. Ammo o'quvchi qiz uni faqat bir kishi, ya'ni qo'shnisi BB zo'rlagani, lekin uning pochchasi hokimlikda ishlagani uchun rasmiylar bu ishni birovga to'nkab, asossiz ravishda jinoyat ishini yopganligini da'vo qilib keladi. O'quvchi qiz fikricha, tergovchi uni asossiz ravishda 3 shaxs bilan jinsiy aloqa qilgan deb matbuotga ma'lumot berib, shanu qadrini yakson qilgan. Ozodlik ichki ishlar bo'limi tergovchisi Nodir Murodov bilan bog'lana olmadi. Koson tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisi o'z joniga qasd qilish bo'yicha 4 avgust kuni xabar tushmaganini aytdi. 6-chi maktab direktori Ozoda Davronova ozodlikning qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Sinf rahbari Mohira Jonqovatova o'quvchi qizning dori ichganini inkor qildi va tergovchi tomonidan uning kundaliklari so'ralganini tasdiqladi. Mohira Jonqovatova, Koson tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri 4-dekabr kuni shu voqea munosabati bilan maktabga chaqirtirilganini aytdi. Ammo Koson tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri Soyib Davidov Ozodlikning bugun 6-maktabda bir voqea bo'lgan ekan degan savolni eshitishi bilanoq mudir nima voqea ekan deb so'rash o'rniga birdaniga hech qanday voqea bo'lmagan dedi. O'qituvchilar sizni maktabda direktor xonasida ko'rganini aytishdi-ku degan ikkinchi savolga Soyib Davidov men bugun 6-maktabga borganim yo'q deb javob berdi-da aloqani uzib qo'ydi.
O'zbekiston siyosat. Mirziyoyev olib tashlab turgan yo'l patrul postlari qayta tiklandi. Shurat Bobojon lavhasi. Farg'ona vodil, Farg'ona avval yo'llarida avval mavjud bo'lib, keyinchalik prezidentning postlarini olib tashlash kerakligi haqidagi buyrug'i bilan faoliyat to'xtatilgan nazorat postlari qayta tiklandi. Bu haqda Farg'onada xususiy avtobus qatnovini tashkil qilgan tadbirkor Ozodlikka ma'lum qildi. Shuningdek, Xorazm viloyatining Qazaras, Surxondaryoning Denov, Andijonning Shahrixon tumanlaridagi yo'l patrul postlari ham qayta tiklangan. Ushbu tumanlardagi haydovchilarning Ozodlikka bildirishicha, bu postlarda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining yana mashinalarni to'xtatib tekshirishi avvalgi shaklda davom etmoqda. Farg'onalik tadbirkorning aytishicha, joriy haftada Farg'ona tumani markazi Vodilda 5 ga yaqin blok postlar qayta ochilgan. Uning yana aytishicha, yana bir qanchasini ochishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Farg'ona tuman hokimligi kapital qurilish bo'limi xodimining Ozodlikka bildirishicha, bundan maqsad respublika hududiga kontrabanda tovarlarni olib kirishni cheklashdir. Xorazm viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining Ozodlik bog'langan mulozimi postlarning paxta terimi paytida xavfsizligini oshirish va paxta hosilini talon-toroj bo'lmasligi maqsadida vaqtincha qayta tiklangan yana aytish bilan kifoyalandi. Xazarasp tuman Muhomon qishlog'ida yashovchi taksichi Ozodlik bilan suhbatda 2 yil oldin yopilgan postning qayta ishga tushganini aytdi. Men Toshkentga odam qatnayman, yana oldingidek to'xtatib hujjat tekshirib yotibdilar, mashina bagajini ochib ko'rishdi, deydi Muhomonlik taksichi. Andijonlik haydovchi esa Shahrixon tumanidagi blok postlar qayta tiklanganini aytadi. Har xil tadbir va tekshiruvlar bahonasida, ya'ni qamoqdan zeklar qochibdi, saylovoldi tozalov, yana qandaydir tadbirlar bois ko'pchilik postlarda yana IIB xodimlari paydo bo'ldi. Buxoro viloyatining Navoiy viloyati bilan chegaradosh qismidagi yo'l patrul postlari qayta tiklanganda tashvishlangan Qizil Tepalik haydovchi bu tekshirishlar bois yo'lga ko'p vaqt ketib qolayotganidan nolidi. Buxoro viloyat yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasining Ozodlik gaplashgan mulozimi Qizil Tepa tumanidagi yo'l patrul posti shu kunda doimiy rejimda ishlayotganini aytdi. Mulozimga ko'ra, bu hududda jazoni ijro etish maskani borligi bunday nazorat posti mavjud bo'lishini taqozo qiladi. Ozodlikning o'rganishicha, joriy yilning dekabr oyida Surxondaryoning Jarqo'rg'on va Qiziriq tumanlarida avval olib tashlangan postlarning barchasi qayta tiklangan. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi 2017-yilning 25-dekabr kuni Ozodlikka bergan intervyusida viloyat bo'yicha 15dan ortiq postdan 6ta post qolganini aytgan edi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning 22-dekabr Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolariga murojaatnomasida behisob yo'l patrul postlari turizmni rivojlantirishga to'siq bo'layotgani va oddiy odamlarni qiynab yuborayotgani haqida gapirgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijonda ko'p qavatli uydagi xonadonda portlash sodir bo'ldi. 6 xonadonga o't ketdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 4-dekabr kuni Andijon shahrining 2 mikrorayonidagi ko'p qavatli 7 uydagi xonadonlardan birida portlash sodir bo'ldi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 8 fuqaroda tan jarohati qayd etilib, viloyat tez tibbiy yordam shifoxonasiga yotqizilgan, halok bo'lish holatlari esa qayd etilmagan. Voqea joyiga borgan Ozodlik mobil muxbirining aytishicha, portlash 2 qavatdagi xonadonda sodir bo'lgan taxmin qilinmoqda. Portlash sodir bo'lgan xonadon joylashgan podyezdning barcha qavatlaridagi xonadonlarga o't ketgan. Tarqatilgan rasmiy xabarda aytilishicha, portlash ortida sodir bo'lgan yong'indan 6 xonadon va yon atrofdagi do'konlar zararlangan. 4-dekabr kuni chamasi 14-13 atrofida Andijon shahri 2 kichik daqa Lermontov ko'chasidagi 7 raqamli ko'p qavatli uyda yong'in sodir bo'lganligi haqida viloyat YOHIBI MIDHIga xabar berilgan. Olingan xabarga asosan, soat 14:19 da Andijon shahar YOHIBI 1 sonli yong'in qutqaruv qismi voqea joyiga yetib borib, yong'inga o'z vaqtida barham berildi, deyilgan rasmiy xabarda. Ko'p qavatli uyning portlashi natijasida jami 6 xonadon zarar ko'rgan bo'lib, asosan yong'in kelib chiqishi taxmin qilinayotgan 2 qavatdagi 37, 38, 39 xonadonlar zararlangan.
Uyning 4-chi podyezdi qavatlariga ko'tarilishdagi beton barellari qulab ketgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 8 nafar fuqaroda tan jarohat olish holatlari qayd etilib, viloyat tez tibbiy yordam shifoxonasiga yotqizilgan. Hozirda shifokorlar nazoratida halok bo'lish holatlari qayd etilmagan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra voqea joyiga viloyat hokimi ham yetib borgan, zudlik bilan mutasaddi tashkilotlarga yuzaga kelgan zararni qoplash, vatandoshlarga ijtimoiy yordam ko'rsatish yuzasidan topshiriqlar berilgan. Andijonliklar Telegram kanal tarqatgan videolarda uyning bir podyezdagi 4 qavatning yong'in ichida qolgani aks etgan. Videoni saqlayotgan tasvirchi mahalliy aholi ko'magi bilan yonayotgan bino ichidagi go'daklar qutqarilganligini aytdi. Tasvirlardan birida binodan 100 metr naridagi parallel ko'chada joylashgan do'konlar vitrinasi portlash zarbidan chil-parchin bo'lgani aks etgan. Videoda Cobalt avtomobili majaqlanib ketgani ham tasvirlangan. Andijon viloyat Ichki ishlar boshqarmasining ozodlik savoliga javob bergan navbatchisi portlashda qurbonlar yo'qligi, vaziyat nazoratda ekanligini aytish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Luzhniki sport majmuasida muhojirlar o'rtasida MMA aralash yakka kurash turi bo'yicha xalqaro muhojirlar chempionati bo'lib o'tdi. Unda ishtirok etgan 2 o'zbek kurashchisi o'z raqiblariga yutqazib qo'ydi. Musobaqa tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Aralash yakka kurash MMA bo'yicha Rossiya Migrantlar Federatsiyasi tomonidan uyushtirilgan FMR Fighting Championship musobaqasi yakshanba 1 dekabrda bo'lib o'tdi. Gurjiston va Irondan taklif qilingan sportchilarni hisobga olmaganda, Luzhniki sport markazidagi bu janglarga asosan Moskvadagi sport klublarida mashq qilayotgan mehnat muhojirlari ishtirok etdi. Shu bois mutaxassislar orasida bu musobaqa migrantlar qoidasiz janglar nomini oldi. Luzhnikidagi janglarning asosiy qismida tojik va qirg'iz kurashchilari ishtirok etgani e'tiborga molik. Ma'lumki, bugunga kelib birgina Moskvada mavjud 30 ga yaqin MMA klublaridan 2-ta 3-tasigina o'zbekistonlik muhojirlarga tegishlidir. Qolgan klub egalari qirg'iz va tojik migrantlaridir. Muhojirlarni o'ta xavfli sanalgan qoidasiz janglarga nima yetaklab kelyapti? Mumay daromad olishmi, tanilishmi yoki sportga qiziqishmi? Ozodlikning bu savollarga javob bergan turnir muxlislari va ishtirokchilari MMA janglarida ishtirok etayotgani sabablarini bunday tushuntirdi.
Buni orqasidan pul topishamas. Bu pul topiladigan janglar hali u yuqorida turibdi.
Hamma sportchilarni oldiga qo'ygan maqsadi bor, shu qatori meni ham. Birinchi maqsadim O'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'tarish.
O'zbekiston bayrog'i ostida asosiy janglarda ishtirok etishi e'lon qilingan 4 nafar kurashchidan oktagonga 2 nafari chiqdi. Asli qarshilik Bahodir Xolmurodov tojikistonlik Abdusalom Shamsov bilan bo'lib o'tgan jangda mag'lubiyatga uchradi. Yana bir o'zbekistonlik kurashchi 93 kilo vaznda chiqqan Rahmatullo Sattorov tojikistonlik yana bir malakali sportchi Fayzi Tobatov bilan ringga tushdi. Avvaliga raqibiga bir nechta kuchli zarba berib gangitgan Rahmatullo raqibining qator zarbalarini o'tkazib yubordi va bellashuv tojik polvoni g'alabasi bilan yakunlandi. Jangdan keyin Ozodlikka bergan intervyusida Rahmatullo Sattorov o'zining arzimas xatosi tufayli mag'lub bo'lganini bildirdi.
Hozirgina xato qildim. Hozirgina ham emas, ko'proq xato qildik desam bo'ladi. Bizning kunimiz bo'lsa
ekan. O'zbekistonda MMA assotsiatsiyasi ochilishini ko'plab u kabi sportchilar tomonidan olqishlangani va yaqin kelajakda bu uyushma o'zbek jangchilarining yangi avlodini yetishtirib berishiga ishonishini ma'lum qildi. Sattorov Moskvaning Atradnoye mavzesida 30-40 kishidan iborat aralash yakka kurashchilar klubini boshqarib kelayotganini va oddiy o'zbek muhojirlarni professional janglarga tayyorlayotganini ham qo'shimcha qildi. Musobaqa tashkilotchisi Rossiya Migrantlar Federatsiyasi raisi Vadim Kajenov Ozodlik bilan suhbatda MMA bo'yicha 3-chi marotaba o'tkazilayotgan bu chempionlikdan ko'zlanayotgan asosiy maqsadlarga to'xtalib dedi.
Основная причина это популяризация Федерации мигрантов России.
Bizning asosiy maqsadimiz migrantlarimiz orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish va Rossiya Migrantlar Federatsiyasi tashkilotini ular orasida tanitish. Bizga bu turnirni uyushtirishda 20 dan ziyod diaspora tuzilmalari va elchixonalar ko'mak berdi, dedi Rossiya Migrantlar Federatsiyasi boshlig'i.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
1 dekabr kuni Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumani Bo'ston shaharchasi aholisi gaz yo'qligiga norozilik bildirib, O'zbekiston ko'chasini bir necha soatga to'sib qo'ydi. Ayni shu kuni Farg'ona shahridagi Barkamol mahallasi ahli ham gaz yo'qligiga norozilik bildirib, mutasaddi tashkilotlarga borishdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 1 dekabr kuni tush payti Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumani Bo'ston shaharchasida yashovchi o'nlab aholi vakillari shahar o'rtasidan o'tuvchi O'zbekiston yo'lini to'sib qo'yishdi. Voqea joydan Ozodlikka jo'natilgan videoda avtomobil yo'lining o'rtasiga bir uyum shox shabbalar tashlanib, yoqib qo'yilgani aks etgan. Video davomida yonayotgan olov atrofida o'nlab erkak va ayollar turgani, mashinalar o'tkazilmayotgani tasvirlanadi. Voqea joyida bo'lgan bo'stonliklardan biriga ko'ra, o'sha kuni hokimlik va ichki ishlar bo'limidan bir guruh odam norozilar oldiga kelib, ularni tinchlantirgan. Qancha turdik bilmadim, 1-2 soat turdik shekilli, keyin hokim keldi, militsiyadan kelishdi. Hamma joyda gaz muammosi bor, lekin biz bu muammoni hal qilamiz deb va'da berishdi. Keyin odamlar uy-uyiga tarqalishdi dedi, xavfsizlik sabab ismini ochiqlamaslikni so'ragan bo'stonlik. Ellikqal'a tuman hokimligini o'zini tanishtirmagan mulozimi norozilik bildirgan bo'stonliklar shikoyati o'z yechimini topganini ta'kidladi. Kecha bir necha sektor xodimlari yig'ilib bu masalani muhokama qilishdi. Kechaning o'zida gaz bosimi ko'tarildi. Bo'stonda 70% aholi allaqachon tabiiy gazdan qirqilgan. Ular ko'mir va o'tin bilan ta'minlanmoqda. Faqat 30% aholigagina tabiiy gaz beriladi. Ular shaharning ko'p qavatli uylarida yashovchi xonadonlardir, dedi hokimlik mulozimi. Bo'stonliklardan olingan ma'lumotga ko'ra, 1 dekabr tushdan so'ng gaz bosimi oldingi kunlarga nisbatan biroz yaxshilangan. O'sha kuni Farg'ona shahri Barkamol mahallasida yashovchi aholi vakillari ham gaz muammosi sabab shahar hokimligiga norozilik bildirib borishgan. Bu vaqtda ushbu mahallada yashovchilardan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan Ozodlikka ma'lum qildi. Mahallamizning Yangi Asr ko'chasida 29 ta ko'p qavatli uy joylashgan. Hammasida gaz muammosi bor. Ba'zi xonadonlarda umuman gaz yo'q, dedi farg'onaliklardan biri. Farg'ona shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimi Barkamol mahallasining shikoyati o'rganilayotgani, muammo qisman hal qilinganini bildirdi. Barkamol mahallasida yashovchilardan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan aytishchi, gaz bosimi ko'tarilgan, biroq hanuz gazda osh pishirish imkoni yo'q. Jichcha ko'tarildi xolos. Avval choy ham qaynamasdi, hozir choy qaynaydi. Lekin osh pishirish imkoni yo'q. Oldin har kuni ertalab soat 8 dan 10 gacha svet o'chardi. Bugun o'chmadi, dedi mahalla ahlidan biri. Farg'ona shahar hokimligiga yaqin Ozodlik manbasiga ko'ra, Barkamol mahallasidagi norozilikdan so'ng Toshkentdan maxsus guruh kelishi kutilmoqda. Ko'p qavatli uylarda gaz bosimi pasayganligi sabab ushbu uylarning xonadonlarida yashovchi fuqarolar tomonidan keskin noroziliklar bildirilmoqda. Ushbu noroziliklar kelgusida davlat hokimiyati idoralariga qarshi qaratilgan ommaviy namoyishlarga aylanib ketmasligini oldini olish maqsadida choralar ko'rilmoqda. Toshkentda vazirlik xodimlaridan maxsus guruh tuzilgan. Ular 1-2 kun ichida Farg'onaga yetib kelishi kutilmoqda, dedi. Ismi oshkor qilinsa, ishdan ayrilish xavfi bois anonim qolishni so'ragan manba.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijonda aholi gaz va elektr tankchiligidan norozi bo'lib avtoyo'lni to'sib qo'ydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonda aholi gaz va elektr uzilishlariga norozilik bildirib avtomobil yo'lini to'sdi. Facebook tarmog'ining vodiyliklar guruhida 29 noyabr kuni tarqalgan videoda odamlar avtomobil yo'liga chiqib, transport vositalari harakatini to'sib qo'yganini ko'rish mumkin. Ozodlikning aniqlashicha, voqea 28 noyabr oqshomida Andijon shahrining Dalvarzin va Oltinko'l tumanining Qo'shtepa mahallalari oralig'idagi yo'lda bo'lgan. Voqea joyiga Andijon viloyat hokimligi rasmiylari yetib kelib, gaz va elektr muammosini hal qilib berishni va'da qilganidan so'ng aholi tarqalgan. Hali dekabr kelmasidan gaz, svet yo'q, pichoq suyakka borib taqalayapti aka. O'sha kuni hokimiyatdagilar kelib va'dalar berib ketishdi, agar va'da bajarilmasa yana chiqamiz deyishyapti. Chidab bo'lmayapti bu yog'iga, deydi Ozodlikka gapirgan andijonliklardan biri. Ayni shu kuni kechqurun O'zbekiston Bosh vazir Abdulla Aripov boshligidagi aholidan kelib tushayotgan muammolar, birinchi navbatda esa gaz svet taqchilligi masalasida o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishi o'tkazilgan edi. Yig'ilishda qatnashgan mulozimning Ozodlikka aytishicha, Abdulla Aripov gaz svet yo'qligi aholining ochiq noroziligiga sabab bo'lgan Sirdaryo va Qoraqalpog'iston gaz ta'minoti rahbarlarini ishdan olgan. Ozodlik keyingi kunlarda aynan Sirdaryoda aholining metan gaz shoxobchalarida kilometrlarga cho'zilgan navbatlar, Qoraqalpog'istonda esa gaz yo'qligidan norozilikka chiqqani va yo'llarni to'sib qo'ygani aks etgan videolarni jamoatchilikka taqdim etgan edi. Andijonda aholining norozilik chiqishlari 2005-yil 13-may kuni sodir bo'lgan g'alayonning qonli bostirilganidan so'ng kuzatilmayotgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Shuhrat Bobojon, bugungi suhbatdoshimiz, filologiya fanlari doktori, 6 roman va 10 kitoblar muallifi, yozuvchi Ulug'bek Hamdam. Ulug'bek aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, shukrdagi yaxshimisiz?
Rahmat. Endi mana adabiy jarayonlar O'zbekistonda bir yangi bir bosqich deb bo'lyapti, chunki xususiy nashriyotlar bor. Masalan, shu paytgacha nashr bo'lmagan kitoblar nashr bo'lyapti, tarjima bo'lyapti, ichida xatolari bilan bo'lsa ham. Lekin bular ko'pincha chet el adabiyotini bosyapti-da. Masalan, George Orwellni, Theodor Dreiserni, shular asarlari bosilyapti. Lekin o'zbek adabiyoti nima bo'lyapti shu kunlarda? Bir katta asarlar yozildimi? Mana savol sizga. Marhamat.
Endi kitoblar bo'layotganingizdek bosilyapti. Jahon adabiyoti ham, o'zbek adabiyoti ham nashr qilinyapti. Va talabalar, o'quvchilar ularni har xil saviyada yoqtirib o'qishyapti. Keyingi paytda aytganingizdek, o'sha Orwellning kitoblari, o'sha Bolxona va 1984 degan kitoblari chop etildi va o'zbek o'quvchilari tomonidan ancha qizg'in olindi. Albatta, lekin shu bilan birga chop etilmayotgan joylari ham bor. Ularni nashrlarga men masalan, jahon adabiyotidan, o'zbek adabiyotidan talabalarga dars beraman. Chop etilishi kerak bo'lgan asarlar ro'yxatini yoki bo'lmasa nomlarini doimo aytib borishga, shularni chop qilsa yaxshi bo'lishiga, ham ma'naviy tomondan ham moddiy tomondan yaxshi bo'lishiga aytaman. Lekin albatta muammolar har doim bo'lganidek hozir ham bor. O'quvchini saviyasi har xil, kitobni saviyasi har xil. Kitob aytganingizdek tanlab o'qilish kerak. Har qanday kitob o'qib bo'linmaydi. Chunki har qanday kitob insonning umri o'zi qisqa. Shu ma'noda tanlab o'qilganda ham yaxshi asarlarni o'qib bitirishga bir insonni umri yetmaydi. Shuning uchun biz masalan ko'pincha haligi dunyoda ham bor, dunyo standartlari ham bor. Dunyoning eng 100ta eng yaxshi asari, dunyoning eng 100ta yaxshi romani, qissasi, hikoyasi degandek. Bular ham endi ma'lum bir subyektiv nuqtai nazardan qaraladi. Men uchun masalan boshqa 100ta asar bo'ladi, siz uchun boshqa 100ta asar bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan mana shunday yaxshi asarlar o'quvchiga ularni olg'a intiladigan, hech bo'lmasa bugungi holatdan yaxshiroq bir holatga, balandroq bir holatga olib chiqadigan asarlarni tanlab berish kerak. Chunki hammamizdan yaxshi asarni yaxshiligini tushunib yetguncha qancha ko'ylakni yetganmiz, qancha boshlarimizni devorga urganmiz, qancha bemani asarlar o'qiganmiz. Shu ma'noda o'quvchilarga o'sha ketapoya bo'layotgan o'quvchilarga bosqichma-bosqich qanday asarlarni o'qishda ulardan oldinroq ko'ylakni ko'proq yetgan mutaxassis bo'lgan odamlar, adabiyotshunoslar, yozuvchilar va boshqa insonlar ana shunday ro'yxatlarga kelsa, kitob mutolaasi ham ma'lum bir millatga xizmat qiladi deb o'ylayman. Chunki ko'rib turibmiz, ko'pincha mana haligi savollar beriladi. Qaysi kitobni o'qidingiz oxirgi marta deydi. Shunaqangi kitoblarda aytishadiki, shunaqa asarlarda aytishadiki, endi bu haligi nima deydi, mazmuni to'piqqa ham chiqmagan yoki juda primitiv, juda jo'r, hali faqatgina oldi qoshliga asoslangan bir asarlarni o'qidim deya mana shuni zo'r asar sifatida o'quvchilar nima qilishadi, javob berishadi. Shu ma'noda jiddiy asarlar reklamasi, targ'iboti judayam kerak degan xulosaga keldim oxirgida.
Ulug'bek aka, mana Qozog'istonda turkiy dunyoda Nobel mukofoti olgan prozaik yozuvchi Orxon Pamukni Mening nomim qirmizi asari tarjima qilindi qozoq tiliga, chop qilindi. Lekin haligacha Orxon Pamukni birorta asari tarjima bo'lmagan o'zbek tiliga. Odatda sovet davrida eng ko'p tarjima O'zbekistonda bo'lardi. Barcha asarlar O'zbekistonda tarjima qilingan. Bu oqsashni nima deysiz endi?
Bu endi parcha tarjima qilingan. Shoir, tarjimon Sherobod Subhon, katta shoir Miraz Azamlar, Orxon Pamukni o'sha ba'zi bir asarlardan parchalar tarjima qildi va jahon adabiyoti jurnallarida boshqa joylarda berildi. Lekin siz aytgandek to'liq tarjima qilinmadi. Negadir to'liq tarjima qilinmadi. Buni endi sabablar bilmadim. Boshqa ko'pgina asarlar tarjima qilindi. Agar haq to'lanmayapti deydigan bo'lsak, tarjimaga yaxshi haq to'lanmayapti deydigan bo'lsak, boshqa asarlar tarjima qilinyapti-ku. Nega endi bu tarjima qilinmadi? Qolaversa, biz masalan universitetda Orxon Pamukni Mening otim qirmizi degan asarini talabalarga o'qishga beramiz. O'sha lotin alifbosida turk tilida o'zbek o'qib xabardor bo'lib bu haqda gaplashishga harakat qilamiz. Lekin siz aytgandek, ayniqsa tarjima qilinmadi.
Umuman olganda, bu asarda bilasizmi, Bekzod obrazi ham borda. O'zbek rassomi deb qabul qilingan qadimiy miniatyurachi Kamoliddin Bekzodni nimasi ham o'tadi liniyasi tarzida, ya'ni har holda bir o'rtoq mushtarak tariximiz borda bu yerda. Endi yana bir savol, mana biz men kecha yozdim shu maqolani, milliarder Alisher Usmonov italyan haykaltaroshi Michelangelo haqidagi filmga prodyuserlik qildi. Bu film biror bir kassa keltirmayapti. Oldindan ham ma'lum dedi buni rejissyori ham. Italiyada suratga olindi. 15 million euro sarfladi Alisher Usmonov. Endi bundan oldin Alisher Usmonov o'zbek kinochisi Elyor Ishmuhammedovni sevishganlar 2 va asl o'zbekistonlik kinochi Rustam aka Hamdamovni Tubsiz qof filmlarini ham prodyuser bo'lgan, ya'ni lekin mana kommentlarni o'qiyapman, o'sha dedi 15 million evroni ko'mirob bersa bo'lardi, yoqardik uyimizda deb yozishyapti-da o'zbeklar. Shunga nima deysiz shu masalaga? Nima muhim? Ko'mirmi yo o'sha jahon durdonasidagi kino?
Agar u masalaga xavfi o'sha chiroq va gaz masalasi keladigan bo'lsa, o'zbekistonlik xalqlar iste'dodli xalq, o'zbekistonliklar iste'dodli xalq. Bir yaqin mana qishloqqa borib keldim, ularga haqiqatan chiroq bilan gazni uzluksiz berishni o'zi, boshqa narsa qilmaslik ham shuni o'zi ularni ko'p ishlar qilishga yetarli bo'ladi. Va o'sha imkonni berib qo'ysak, gazini va suv nimasini chirog'ini berib qo'yadigan bo'lsak, xalqni o'zini holatidan ko'p ishlar, yaxshi ishlar qila oladi. Xalqni bu yoqda og'ir bo'lib turgan paytda mana shunday pullar, mana shunday proyektlarga sarflanyapti-yu, yaxshi mablag', yaxshi foyda olib kelmayapti ma'naviy, moddiy jihatdan degan. Albatta ashinasi bu mablag'ga. Albatta boshqacha o'ylaysan, shu mablag' mana bu yo'nalishga ketganda yaxshi bo'lardi. Endi bilasizmi, mana kinolar ham ishlayapti. Hozir mana O'zbekiston o'zbek kinolarga bergan mablag'larni ham o'zlari o'sha pulga monopoliya qilib, ega chiqish uchun, ssenariysi uchun pul olish uchun o'zlari yozyapti. Bu kinoni ssenariysini yozish muhazzalakam narsa emas, bu butun boshqa badiiy asar. U kinoni ishlash ikkinchi masala. Avvalo ssenariy bo'lishi kerak, so'z bo'lishi kerak. Mana shu yerda meni nazarimda ko'pgina masalalar o'zini gohi maqsadga yetib bormayapti. Kirganday bo'lmayapti. Harakat bo'lyapti.
Endi o'zbek kino tarixida Ulug'bek aka, men Shuhrat Solihovich tirik paytda ancha gaplashganman, Abbosov aytdiki, o'sha o'zbek tilini yaxshilash uchun Abdulla Qahhor bilan hamkorlik qilganman. Mahalla duduga filmida o'sha kasal bo'lsa ham yozib bergan, o'zbek tilini aytib bergan, ssenariy nima yozilganda Leningradda. Tarjimon texnik tarjima bo'lgan va odamlar odamday gapirishini Abdulla Qahhor ta'minlab bergan ekan. Ikkinchi nima tajriba, Dilbarim filmida Odil Yoqubov ishtirok etgan ekan. U yerda ham o'sha Baxtiyor Ixtiyorov rol o'ynaydi. Va uchinchi tajriba, mana Ali aka Hamrayev suratga olgan Yor Yor filmini 55 yilligi Toshkentda o'tkazildi, bayram qildi. Mana Baxtiyor Ixtiyorov, Sohib Xo'jayevlar o'ynaydi. Bir komediya film Yor Yor, butun kino davomida butun respublika bo'ylab ikkita odam Zulfiya degan qizni izlab yurishadi. Bu ham ssenariysi Moskvada yozilgan bo'lsa ham, dialoglarni o'zbek yozuvchilari Abdulla Qahhor, Odil aka boshqalar yozib yordam berishgan. Shu ma'noda o'sha Yor Yor filmini yashovchanligi va bugungi kinolarni yulduz ko'rmay so'nganligi haqidagi fikrlaringiz.
Ana ko'ryapsizmi, o'zidan tasdiqlayapsiz. O'sha Shuhrat Abbosov bilan dasturxonning ustida men ham o'sha mahallada turduvga haqida savollar berib qiziqqanman, eslayman dedim. O'sha Qahhordan kelsin, Odil Yoqubdan kelsin. Ko'ryapsizmi, meni yuqorida aytgan fikrlarimni qo'llab-quvvatlayapti bu fikringiz. O'zini mutaxassisi, chunchuqsiz ham qatnashsin bu xalq. O'zini mutaxassisi bilan kelishib ishlash kerak, tandem holida ishlash kerak. o'sha yor-yorni eslayapsiz, boshqa kinolarni eslayapsiz, mahallada bo'ldi eslayapsiz. U yerdagi iboralar eng kerakli nuqtani topib yozuvchi ana shunga urg'u beryapti, tagini chizyapti. Va bu estetik zarba bo'lib, estetik falsafiy hayotiy turmushiy zarba bo'lib ana shu yerga urilyapti. Va o'z o'rniga urilganda o'sha so'z, o'sha ibora ma'lum o'sha xalqona ifodalar qolibga tushganday qilib berila olsa, bu xalqda yashovchanligini ta'minlaydi. Bu qonuniyat bu.
Tinglayotganingiz eshittirishni to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.